Transfer 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gürcüstanda dünən keçirilən erkən parlament seçkilərinin nəticələrinə görə Mikhail Saakashvili irəlidədir, müxalifət isə etiraz mitingi keçirir. İraqda 3 Amerika əskərini öldürməkdə təqsirli bilinən İraq əskəri həbs olunub. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf deyir ki, Bənazir Bulutov özü özünü təhlükəyə atdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Gürcüstan müxalifəti bugün özünü dediyi kimi prezident seçkilərinin saxtalaşdırılmasına etiraz olaraq Tbilisidə miting keçirir. Gürcüstana dünən erkən prezident seçkiləri keçirilib. Ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi məlumata görə Mikhail Saakashvili 59% səslə irəlidədir. Onun əsas rəqibi Lelivan Qaşiçilidze isə 22% səs yığıb. Üçüncü yerdə isə iş adamı Badri Patarkaçishvili də o səslərin 6%-ni yığıb. Prezident postuna 7 namizəd iddia edirdi. Bugün həm də beynəlxalq müşahidəçilər seçkilərin demokratik standartlara cavab verib-vermədiyi haqqında öz qiymətlərini verəcəklər. İndi isə biz hazırda Tbilisidə olan və Gürcüstandakı seçkiləri və seçkidən sonrakı vəziyyəti izləyən müxbirimiz İlqar Rəsula bağlanırıq. Salam İlqar.
Salam Şəhla.
İlqar, Gürcüstanda seçkidən sonra nələr baş verir?
Gürcüstanda hal-hazırda Rike meydanında etiraz aksiyası keçirildi seçkilərin nəticələrinə. Levan Qaşiçilidzenin tərəfdarları və digər müxalifətdən olan bəzi namizədlərin tərəfdarları etiraz edib Rike meydanında toplaşıblar. Mən imkan tapıb Levan Qaşiçilidzenin söhbət edə bildim. Qısaca o bildirdi ki, seçkilərin nəticələrinə etiraz əlaməti olaraq düşüblər bura və onlar mübarizəni davam etdirəcəklər. Mən nə qədər inamlı olduğunu soruşdum. O dedi ki, belə soyuq havada bu qədər adam bura yığışıbsa, deməli bizim işimiz uğurlu olmalıdır. Onu da deyim ki, əgər dünən seçkilərin nəticələri, ilkin nəticələri elan olunandan sonra Saakashvilinin tərəfdarları onun qərargahında sonra küçələrdə tələbəni qeyd edirdilərsə, bayraqlarla və s. İndi artıq bunun əksini görürük, amma bu ancaq dediyim kimi Rike meydanında baş verir. Buradan etirazçılar buradan planlaşdırırlar şəhərə yeriməyə Saakashvilinin qərargahına və oradan da mərkəzə doğru. Necə olacaq hələlik bilinmir, hələ ki burada etiraz əksiyyəsi davam edir. Şəhla.
İlqar, bəs beynəlxalq müşahidəçilərin hər hansı bəyanatı açıqlanıb mı?
Beynəlxalq müşahidəçilər günən üçün heç nə deməmişdilər. Sadəcə iç qüsurların olduğunu və bunların seçkilərin nəticələrinə təsir etmədiyini bildirmişdilər. Amma indi bax, bu dəqiqələrdə onlar açıqlama verirlər seçkilərlə bağlı öz fikirlərini, öz qənaətlərini bəyan edirlər indi hal-hazırda. Biz hələlik ki, mitingdəyik, ona görə oradan birazdan mən də məlumat götürəcəm.
Çox sağ olun, İlqar, təşəkkür edirik. Bu, Gürcüstandakı müxbirimiz, seçkiləri və seçkidən sonraki vəziyyəti izləyən müxbirimiz İlqar Rəsul idi. Xəbərlər isə davam edir. İraqda 2 Amerika əskərinin öldürülməsi və 3 əskər və 1 tərcüməçinin isə yaralanmasında günahkar bilinən İraq hərbiçisi həbs olunub. İraq generalı Mutay Əl-Xəzraci deyib ki, İraqlı hərbiçinin yaraqlarla əlaqədə olması güman edilir. Verilən məlumata görə həbs olunan hərbiçi dekabrın 26-sında Mosul şəhərində birgə patrol keşiyi zamanı digər hərbiçilərə atəş açıb. Bu hadisənin təfərrüatı isə indi məlum olub. Verilən məlumata görə ABŞ hərbiçisinin hücumda İraq əskərinin ittiham edilməsi çox az halda baş verib. Belə ki, hər iki ölkənin hərbiçiləri birgə təlim keçirirlər. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf deyir ki, onun hökuməti Bənazir Bhutto onun təhlükəsizliyini qorumaq üçün hər şey edib. Lakin Bhutto özü-özünü təhlükəyə atdı. Pakistan müxalifət lideri Bənazir Bhutto dekabrın 27-sində Rawalpindi şəhərində mitinqdə qətlə yetirilib. Amerika telekanallarından birinə müsahibə verən prezident Müşərrəf deyib ki, hücum zamanı Bhutto maşında yox çöldə olub, bunda isə yalnız onu günahlandırmaq olar. Müşərrəf qəbul edib ki, onun ölümünə səbəb odlu silahdan açılan atəş də ola bilərdi. Pakistan hökuməti əvvəlcə iddia edirdi ki, hücum zamanı Bhutto-nun başı maşına dəyib. Bənazir Bhutto-nun həyat yoldaşı deyib ki, Bhutto-nun ölümündə hökumətin əli ola bilər və o beynəlxalq tədqiqat aparılmasını xahiş etmişdi. Bu məsələ ilə bağlı Britaniya tədqiqatçıları ölkəyə getmişlər. Onlar dünən Bhutto-nun qətlə yetirildiyi yeri nəzarətdən keçiriblər. Britaniya tədqiqatçılarını prezident Müşərrəf ölkəyə dəvət edib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə panorama ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər həftənin öz panoraması. Həkim ki, kəndləri ələ salan, mülkədarlar, özəlini alırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Rasim Musabəyovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Gürcüstanda növbədən kənar prezident seçkiləridir. Bu seçkinin nəticələrinin tək Gürcüstan üçün yox, bütün region üçün əhəmiyyətli ola biləcəyini nəzərə alaraq, bu dəfə ənənədən bir qədər kənara çıxaraq panorama verilişini sizə canlı təqdim edirik. Təqribən bir saat ərzində indi təqdim etdiyim şəxslərlə birgə Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun studiyasında olacaq və Gürcüstanda keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrini dəyərləndirməyə çalışacağıq. Eyni zamanda Gürcüstanla da canlı bağlantılar qurmağa çalışacağıq. Əməkdaşımız İlqar Rəsul Gürcüstandadır. Seçkinin gedişi ilə bağlı o ən son məlumatları bizə təqdim etməlidir. Və eyni zamanda Gürcüstanda seçkini müşahidə edən şəxslərlə də canlı bağlantılar qurmağa çalışacağıq. Yer gəlmişkən qeyd edim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən seçki monitorinq mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də hazırda Gürcüstandadır. Yəni müşahidəçilər arasındadır. Biz onunla da əlaqə saxlamağa çalışıb ondan da yəni öz müşahidələrini bizimlə bölüşməyi xahiş edəcəyik. İlk sualım isə qonağımıza Rasim Musabəyovadır. Rasim bəy, deməli Gürcüstanda prezidentlik belə deyək də prezidentlik uğrunda 7 namizəd mübarizə aparırdı və artıq səs verməyə başa çatıb və seçkilərə qədər müşahidəçilər əsasən 3 namizədi daha çox şanslı hesab edirlərdi. Bunlar Cənab Saakaşvili idi, eyni zamanda bir sıra müxalifət partiyalarının müdafiə etdiyi Levan Qaçiladzi idi və bir də iş adamı Badri Patarkasaşvili idi. Gün ərzində yəni biz Gürcüstandan gələn məlumatlardan belə nəticəyə gəldik ki, əsas mübarizə də elə bu üç şəxs arasında gedir. Sizin yəni gözləntilər nədən ibarət idi? Siz Gürcüstandakı seçkilərdən nə gözləyirsiniz?
Çünki mənə elə gəlir ki, Azərbaycan maraqlarından biz baxsaq, bizi orada kimin qalib gəlib gəlməməyindən aslı olmayaraq, birinci növbədə Gürcüstanda stabilliyi, dövlət tərəfindən götürülmüş öhdəlikləri əməl edən və Azərbaycanla o böyük layihələri həyata keçirməkdə təminat verməyə qadir olan bir iqtidar lazımdır. Daha çox mənə elə gəlir ki, bugün bu tələblərə cavab verən namizəd Saakaşvilidir. Ona görə ki, Saakaşvili ilə bu layihələr həyata keçirilib. Saakaşvili o biri namizədlərdən fərqli olaraq nümayiş eləmişdi ki, bəli, Gürcüstanda stabilliyi də və götürdüyü öhdəlikləri əməl etməyə qadirdi. Və bu baxımdan yenə də deyirəm, Azərbaycan partnyor kimi Saakaşvili bizim maraqlarımıza cavab verərdi. Ancaq təbii idi ki, söhbət ondan getmir ki, hər vəclə, bütün üsullarla, xeyr, yəni o hakimiyyət, yəni Saakaşvili hakimiyyətin qeyri-demokratik üsullarla təmin edəcəksə, o deməkdir ki, Gürcüstanda stabillik olmayacaq. O deməkdir ki, Gürcüstan Azərbaycan üçün qərbə aparan bir yol missiyasını həyata keçirə bilməyəcək. O deməkdir ki, Gürcüstanda yenə deyirəm, bu köbut, zorakılıq, saxtakarlıqla o hakimiyyətin davamı təmin olunacaqsə, o deməkdir ki, yenə deyirəm, bizim istədiyimiz Gürcüstanda olmayacaq.
Hələ ki, müşahidəçilərin, yəni ilkin rəyləri açıq deyil, ona görə də seçicilərin nə dərəcədə azad, demokratik keçirildiyini indidən qətl olaraq söyləmək çətindir. Jurnalistlərə mən müraciət edirəm. Ələkbər Rafıoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Rasim bəy, bir çox müşahidəçilər son günlər bildirirlər ki, Gürcüstandakı seçkilərlə Saakaşvili özünün, yəni ona vermiş demokratiya mandatını özünün tənqidçilərinə bir daha göstərmək istəyir ki, sübut etmək istəyir ki, bu mandat mənimdir. Bu mandat nə qədər Azərbaycan üçün də əhəmiyyətlidir. Çünki bu Qızılgül inqilabından sonra Bakıda da bu inqilabın, yəni abu havasını uzun müddət biz hiss etməyə başladıq. Xüsusilə də bu parlament seçkilərini 2005-ci ildə, yəni müxtəlif bu siyasi yəni bu mübarizədə bu inqilabın dalğası hiss olunmağa başlayır Bakıda da. İndi Saakaşvili öz mandatını təsdiqləyərsə təzədən və yaxud da bunu bu dəfə itirərsə, bu Bakı üçün nə qədər əhəmiyyətlidir?
Düşünürəm ki, nümunə kimi elə də böyük rol olmayacaq. Ancaq əhəmiyyətlidir dövlət kimi, mən bəlkə təkrarçılığa yol verirəm. Yəni stabil olmayan Gürcüstan əslində bugün Rusiyanın maraqlarına cavab verəndir. Və mən hiss edirəm ki, orada, yəni Ruspərəs namizəd olmadığı şəraitdə Rusiyanın Gürcüstanda oyunu daha çox orada ya çox zəif, daimi bir-biri ilə didişən şəxslərdən ibarət hökumət ki, baxmayaraq ki, heç biri Rusiya başını çevirmir, ancaq heç bir dövlət üçün də samballı bir partner ola bilmir. Belə bir hökumət lazımdır. Bizə bu lazım deyil. Ən pis ssenari Azərbaycan üçün budur. O olmamalıdır. O ki qaldı, düşünürəm ki, o Saakaşvili müəyyən mənada elə bil ki, avtoritarizma meyliyi Azərbaycanda əvvəllər o onu birə şübhə ilə belə yanaşan Azərbaycan iqtidarı üçün o hadisələrdən sonra Saakaşvili daha məqbul bir partnyora çevrilir.
Rasim bəy, bir var yəni Azərbaycanın mənafeyi bu məsələlərdə nədən ibarətdir? Bir də var ki, əsas yəni reallıq proseslər hansı məcərada davam edə bilər? Sizin gözləntiniz nədən ibarətdir?
Yəni, mənə elə gəlir ki, hər bir halda, yəni, Gürcüstanda hansı bir, belə deyək də, avtoritar rejimin qurulub davamlı olması qeyri-mümkündür. Yəni, azı ona görə ki, Gürcülər Azərbaycanlılarla müqayisədə daha çox azadlığa qiymət verən və onu tələb edən, yəni demokratiyaya daha meyilli olan bir millət kimi özlərin son illərdə göstəriblər.
Həm də qərbədə bir qədər Azərbaycandan yaxındır, daha yaxındır.
Bəli, və o bir məsələ də var ki, yəni Azərbaycan iqtidarı maliyyə cəhətdən tam arxayın olduğu halda Gürcüstanın ümumiyyətlə təkcə təhlükəsizliyi yox. Eyni zamanda inkişafı da onun kifayət qədər qərb investisiya potensiallarına, kreditlarına hesablanan və bağlanan bir vəziyyətdir. Belə olan halda düşünürəm ki, yenə deyirəm, hansı bir avtoritarizma meyillər mümkündür, ancaq Gürcüstanı avtoritar şəkildə idarə etmək qeyri-mümkün olacaq.
Aydındır.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan
təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm. Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kliman'dır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru. Buyurun Hüseyin Bala Bey.
Rasim Əlim, siz Mikhail Saakashvili'nin üstündə dayandınız və onun daha çox şanslı olduğunu bildirdiniz. Amma məlum olduğu kimi demokratik yolla seçilən Mikhail Saakashvili növbədənkənar prezident seçkilərinə getməyə məcbur oldu. Bundan əlavə o seçki qabağı çıxışlarının birində qeyd etdi ki, növbəti dəfə prezident seçilərsə artıq onun ətrafında Qızılgül İnqilabının iştirakçıları deyil, daha peşəkar adamlar toplaşacaqlar. Bax, bu o demək deyil ki, Qızılgül İnqilabı müəyyən mənada Gürcistanda demokratiya ilə bağlı ümidləri doğrultmadı.
Yox, deyə bilmərəm ki, doğrultmadı. Gözləmək ki, hansısa bir inqilab gəlib ölkənin bütün bir problemlərini mütləq şəkildə həll edəcəyi düzgün deyil. İnqilabın əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, o daha çox belə deyə imitasiya demokratiyasından xalqın iradəsi ilə formalaşan bir hökumətin keçidin təmin olunsun. Olunmuşdu və mən deyəndə ki, tamam, Saakashvili daha şanslıdır, ona görə demirəm ki, Saakashvili'nin səhvləri olmayıb, kobud səhvləri olub. Saakashvili son zamanlar özünü çox yekəxana aparırdı, özünü çox belə arxayın aparırdı və bu böyük bir narazılıq doğurmuş, yaratmışdı Gürcistan cəmiyyətində. Saakashvili'nin ancaq çıxıb cəmaat arasında, yəni o səhvlərlə yanaşı uğurların da təqdim etmək imkanları var idi və bunlar da qaçılmaz idi. Saakashvili demək olar ki, onlar deyirlər və mən deyirəm haqlıdır ki, Saakashvili hakimiyyətə gələndən sonra Gürcistan dövlət kimi öz mövcudluğunu əldə etdi. Yox idi Gürcistan adlanan dövlət. Ölkə var idi, dövlət yox idi. Yəni, hansısa bir qarşısında məqsəd qoyan və məqsədə çatmağa qadir olan bir hökumət gəldi. Büdcə demək olar ki, 8 dəfə artdı. Vergilər yığılmırdı, vergilər 6 dəfə artdı yığılmağa. Kömrükdə, polisdə, rüşvət tamamilə demək olar ki, aradan götürüldü. Acariyanın qaytarılması təmin olundu. Rus qoşunların Gürcistandan çıxarılması təmin olundu. Bunlar hamısı, yenə də deyirəm, konkret nəticədir və Saakashvili cəmaat arasında çıxıb, yenə də deyirəm, o nəticələri arxalanaraq nəyisə vəd etmək mənə gəlir ki, haqqı çatırdı. Yenə də deyirəm, inqilabın və inqilabdan sonra dövr üçün bir belə deyək, xüsusiyyətlərə malik olan insanlara ehtiyac var. Ancaq, bəli, inkişafla bağlı, daha tutalım, ilkin mərhələni keçəndən sonra daha professional, daha dərin hansı bir məsələlərin həlli ilə bağlı işləri görmək üçün bəlkə də ayrı bir insanlara ehtiyac olacaq və Saakashvili bunu anlayırsa və öz komandasında da lazımı dəyişikliklər etməyə hazırdırsa, mənə elə gəlir ki, bu müsbət nəinki mənfi amildir və mənə gəlir ki, hər bir halda o Qızılgül inqilabın belə deyək, tarixi əhmiyyətin alçaltmır, üstündən xət çəkmir. Lap Saakashvili bu seçkiləri uduzub getsə də, yenə də deyirəm, onun o Qızılgül inqilabın Gürcistan tarixi üçün müsbət, mənfi yox, müsbət bir ümumi nəticəsi qalacaq.
Ancaq həmin inqilabın qarşısına qoyduğu bir sıra məsələlər həlli qarşısına qoymuşdu, onlar hələ də bəziləri həll olunmamış qalırdı.
Olur, bəli, qala da bilər. Elə məsələlər var ki, Gürcistan hökuməti Saakashvili olmasın, ayrısı gəlsin. Yəni, o imkanında da mı tutalım? O necə ki indi vədlər verirlər ki, pensiyalar 3 dəfə qalxacaq. Sonra bilmirəm, Abxaziya ilə Osetiyanı Tiflisin nəzarətinə qaytaracaq. Yəni o vədlər heç də kimin bugün iqtidar başında olub olmamağından asılı deyil. Yəni geopolitik vəziyyət məhdudiyyətləri yaradır. Aydın. Konkret dövlətin maliyyə imkanları məhdudiyyətləri yaranır və bununla hesablaşmalısan.
Rəşbər Rafoğlunun sualı var.
Bir qədər verişimiz, Rəsim Bey, yarımçıq olardı biz əgər yalnız Saakashvili ilə Gürcüstanı müzakirə etsək. Məsələn, gəl daha da davam etdik, Saakashvili siz Gürcüstanı bir təsəvvür edək. Yəni bu seçkilərdə əgər Saakashvili hakimiyyətdə qalmasa, nə baş verəcək? Məsələn, 4 il ərzində Gürcüstan NATO-ya bir körnək yaxın oldu bizimlə müqayisədə. İndi mən bildiyim qədər seçkilərdə yalnız prezident kim olacaq sualı yox, başqa suallarda müzakirə çıxarılıb, səsləməyə çıxarılıb. Bunlardan biri parlament seçkilərinə vaxt olacaq, digər də NATO-ya Gürcüstan qəbul olacaq, olmayacaq. Buna cəmaatın, yəni insanların mövqeyi necədir? Bunu Saakashvili-dən başqa kim, yəni namizədlər arasında kimlər bu prosesi davam etdirə bilər, xətasız, bəlasız?
Düşünürəm ki, Saakashvili ancaq demokratik yolla hakimiyyətin saxlaya bilsə, bildiyimiz kimi mart ayında Buxarestdə NATO-nun toplantısı olacaq ki, orada yəni namizəd kimi Gürcüstanı məsələsi həlli namizəd kimi həl hə yoxsa yox cavabı verilməlidir. Saakashvili demokratik seçkilərdə yenə deyəndə qüsursuz olmayacaq, ancaq ümumi rəy bəli, demokratik o seçilibsə olsa, düşünürəm ki, bu məsələnin müsbət həlli üçün böyük ehtimalı var. Əks halda düşünürəm ki, yox. Ona görə siz düz buyurdunuz, yəni Saakashvili uduzlu, ancaq parlamentin mütləq əksəriyyəti, yəni 80%-dan çoxu Saakashvili'nin tərəfdarlarından ibarətdir. Və bunlar deyirlər ki, yəni parlament seçkilərini də keçirmək istəyəcəklərsə öndə, həmin o payızda parlament seçkiləri keçirilməli olacaqlar. Təbiidir ki, Gürcüstanda həlli naməlum bir vəziyyətdə onun NATO-ya qabulu məsələsi düşünürəm ki, həlli baxılıb müsbət cavab verilməyəcək. Namizəd kimi məsələ müsbət həll olunmayacaq. Ona görə bu baxımdan da mənə elə gəlir ki, bizim maraqlarımıza cavab verən namizəd Saakashvili. Ancaq yenə də deyirəm, söhbət şəxsdən gedmir. Saakashvili olmasın, mən hələlik orada belə deyək, o Gürcüstanın yükün və hansı bir seçilmiş istiqamətlə aparmağa şəxs görmürəm. İndi ən şanslı deyilən namizəd Qaçıqçıladzıdır. Ancaq o 8 partiyanın namizədidir.
Bir neçə partiyadır.
Söhbət təkcə ondan getmir ki, bir neçə. O partiyaların arasında, yəni belə deyək də, radikal millətçi olan Zviadislardan tutmuş, liberal respublikaçılaracandır. O partiyaların arasında solçu, leybaristlardan tutmuş, sağçı, monarxist qüvvələrəcən var. Yəni, onlar bugün anti-Saakashvili mövqeydən çıxış edərək ki, Saakashvili gedməlidir və prezident idarə üsulu ləvq olunmalıdır. Burada birdirlər, ancaq birgə, vahid, hansısa bir iqtisadi, siyasi platforma ilə çıxış etmək iqtidarında deyirlər. Nə edəcəklər bu insanlar? Hara Gürcüstanı aparacaqlar? Daimi o yığışıb, yaxşı, parlament respublikası olsun. Hacı bir hökumət olmalıdır, onun bir işlək bir proqramı olmalıdır və o proqram ətrafında vahid komanda kimi işləyən insanlar olmalıdır. Biri sağa deyirsə aparaq, o biri sola deyirsə aparaq. Natyashvili ümumiyyətlə elə populist çıxışlarla eləyib ki, indi Saakashvili bir 10 milyard lari vədlər veribsə, o 20 milyard verib. O necə təmin edəcəklər? Yəni, bu baxımdan yenə də deyirəm, mən Saakashvili deyəndə, mən deyirəm ki, biz bilirik nə olacaq Saakashvili olsa. Ancaq Saakashvili olmayıb, kimsə ayrısı olarsa, çox böyük işarələr ortalığa çıxır ki,
bəli,
məsələ yenə də deyib ki, o parlament buraxılacaq, o parlament seçkilərdə kimlər qalib çıxacaq və onlar hökumət ümumiyyətlə qura biləcəklər yoxsa yox.
Yəni hesab edirsiniz ki, hakimiyyət böhranı dərinləşə bilər.
Boşluğu ola bilər. Və o deyiləndi ki, belə hamı Azərbaycanla tərəfdaş olmaq və Azərbaycanla layihələri həyata keçirməyə hazırdırlar. Ancaq onu axı təmin etmək lazımdır. Yəni güclü hökumət, bəli, təxribatlarını da qarşısını ala bilər. O götürdüyü öhdəliklər, yəni orada xeylaq hökumət tərəfindən öhdəliklər var. Onları təmin edə bilər. Ortalığa hansısa bir ağzını açıb deməyəcək ki, bəli, qazı biraz çox verin. Verməsəz, mən buradan öz başına götürməyə başlayacağım. Yəni, bunların qarşısını alan hökumət lazımdır. Yəni, bir çox məsələlər var ki, yenə deyirəm, Saakaşvili bilirik ki, bunu təmin etməyə qadirdir və eləyəcək. Ayrıları eləyəcəkləri yoxsa yox, lap istəsələr də bacaracaqlar bunu eləməyə yoxsa yox. Bunu ilə bağlı məsələlər var. Yenə deyirəm, təhlükəsizlikdən tutmuş bir çox layihələr var ki, indi bizim Gürcüstanla dəmir yolu, yəni konkret imzalanmış sənədlər var, onlarla iş görülməlidir. Sonra terminal tikirik biz Kulevidə. Onu ilə bağlı öhdəliklər var, işlər var ki, hökumətlə bağlıdır. Və biz istəyirik ki, Gürcüstanda ən vacib bizim üçün məsələ odur ki, orada hakimiyyət boşluğu olmasın.
Aydındır. Anar Məmmədli telefon xəttində olmalıdır. Sesi monitoring mərkəzinin rəhbəri, hansı ki o indi Batumidədir və Gürcüstanda keçirilən seçkiləri müşahidə edib. Anar bəy, eşidirsinizmi bizi? Telefon bağlantısı.
Bir məsələ, orada o karusel deyilirdilər.
Buyurun.
Bax, o karusel əməliyyatı üçün avtobusa ehtiyac yoxdur. Karusel əməliyyatı ondan ibarətdir ki, 4-5 dənə təmiz bülüten əldə olunur. Qapıda kim gəlir ki səs verməyə, ona o bülüten, o bülütendə lazım olan namizədin qarşısında işarə verirsən, deyirsən gir, bunu toğlayarsan, təmizin çıxıb verərsən.
Rasim bəy, Azərbaycanda da karusel əməliyyatından danışırlardı. Onda müxalifət bildirirdi ki, müəyyən öyrədilmiş şəxslər, deyək ki, hakimiyyət namizədinin müdafiə edən şəxslər tərəfindən öyrədilmiş insanlar müəyyən avtobuslarla...
O karusel deyil. Sən gətirirsən ora, o insanların o siyahıda adları, familiyalar olmalıdır. O gələndə, onun o bülüten veriləndə onun pasportu göstərməlidir ki, bəli, o siyahıda var, verilir. Namizəd gətirmək mümkündür.
Bəzi məntəqələrdə...
Sema, olmuşduq sənlə Houstonda, eləmi? Və orada seçkilərdə iştirak edirdi. Amerika kimi demokratik ölkədə hər bir partiya çalışırdı öz namizədinə dəstək üçün. Telefonla oturub zəng eləyirdilər. Lap taksi göndərirdilər.
Ola bilər. Ancaq deyək ki, eyni adam... Bir məntəqədə də səs versin, sonra desin...
Subut eləsinlər də, o səs vermək üçün gərək o siyahıda onun familiyası bu məntəqədə də olsun, ayrı məntəqədə də olsun. Ya onun 5 dənə pasport əlində olmalıdır.
Anar Məmmədli telefon xəttində olmalıdır. Anar bəy, eşidirsinizmi bizə?
Mən eşidirəm, buyurun.
Anar bəy, yəni sizin müşahidələriniz nədən ibarətdir? Mən səhv etmirəmsə, siz ATƏT-in yəni müşahidəçisi kimi həmin prosesi izləyirdiniz, elə deyil mi?
Biz mən hal-hazırda seçim monitor mərkəzinin üzvü olduğum Avropada seçilərin tırıq təşkilatlarının şəbəkəsi tərəfindən iştirak edir.
Hə, siz yəni...
Bizim müşahidə missiyamız qısa müddətdə qaraqda çalışır.
Aydındır. Siz Batumidə oldunuz da, elə deyil mi?
Bəli, biz 2 gün ərzində Batumi şəhərində seçki prosesini çalışırız.
Yəni, Anar bəy, müşahidələriniz nədən ibarətdir? Seçki necə keçirildi? Mən bayaq da İlqar bəydən soruşdum. Gürcüstan vətəndaşları öz iradələrini azad şəkildə ifadə edə bilirlərmi? Yoxsa hər hansı qanun pozuntuları oldu, siz də müşahidə etdiniz? Yəni, rəyiniz nədən ibarətdir? Fikirləriniz, müşahidələriniz nədən ibarətdir?
Bizim yəni, müşahidələrimiz dövründə texniki yəni, problemlər istinə olmaqla ciddi qanun pozuntularına rast gəlmədik. Yəni, seçkilər həm səhər dedən başlayandan səs vermənin gedişatı, seçki günü prosesə hazırlıq, səslərin saxlamasına hazırlıq, hamısı qanun tələblərinin uyğun şəkildə başlayır.
Bəs müxalifət orada bildirir ki, bəzi məntəqələrdə karusel əməliyyatı olub. Sizin müşahidə apardığınız məntəqədə də belə iddialar səsləndi, yoxsa siz rastlaşmadınız belə məsələlərlə?
Xeyr, mən olduğum məntəqələrdə bütün namizədlərin müşahidətlərinlə, yəni belə deyək, söhbət etdik, onlarla müzakirələr apardıq. Hətta müxalifət partilərinin nümayəndələri bilə seçkilərin demokratik keçirildiyini bildirirlər.
Anar bəy, siz Azərbaycanda da seçkiləri müşahidə etmişsiniz. Eşidirsiniz mi mənə? Yəni, Gürcüstanda keçirilən prezident seçkiləri ilə Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində prinsipial nə fərq var? Azərbaycan dinləyiciləri
üçün. Açığı Gürcüstanla, Gürcüstan həm seçki sistemindən, həm də Gürcüstan seçki praktikasından böyük təqdimimiz var. Yəni, Gürcüstanda bugün mənim gördüklərim, deyərdim ki, 2004-cü yazmada gördüklərimin bir növ təkrar oldu. Gene de bilen tehniki problemler var ama bu testlerin netlerine ters eden problemler değil. Seçimler demin olan şey azalt ve lanetli şekilde baş metredi. Şimdi biz halk hazırlığı sizinle başladığım anda ben seslerin salimatı prosesi gelir. Mevzum burada Batıkşehir'de bir mentege diyeyim. Yani çok sakin, çok mezrasında hiçbir şikayetler yok, hiçbir karşı durma yok, hiçbir narazılık yok. Bütün tarafler sizin gidişatından yani burada razılar. Ama başka şehirlerde, başka vilayetlerde hangisi mevzuda geldiler? Yani bir de onu demeyi seçmeyi seçtim.
Aydındı. Anar Bey teşekkür ederiz size.
Çok sağ olun.
Çok sağ olun. Hüseyin Bala Selimoğlu'nun sualı var, Kanun Jurnalı'nın redaktörü.
Rasim Bey, burada artık değil edildi. Yani bugünler Gürcistan'da tekçe tek sırf siyasi mesele hallolunmur. Yani tekçe tek Gürcistan'ın prezidentliği meselesi hallolunmur. Elisi de Kafkas geopolitikasıyla bakımından mühim ehemmiyet kesip eden bir mesele. Gürcistan'ın NATO'ya koşulması meselesi gündeli dedi. Bak bu meselelerle bağlı Gürcistan'ın tekçe sessizlerin ses vermeden ne gözleyirsiniz? Bu birinci sual. İkinci sual, bile bir tesevvürler ki Mikhail Saakashvili sesilmedi ama Gürcistan'da NATO'ya koşulma meselesini hallediler. Bu hala, böyle olan halde ne baş verecek? Üçüncü sualımız ki...
Üçüncü sualı...
Mene gelir ki yani seçkin lerle bağlı hələlik biz bir yəni fikir səsləndirmək çətinlik çəkirik. Nur ki təkcə əvvəlki belə deyək sosioloji sorğulara istinad edə bilərik. Hələ nəticələr məlum deyil. Ancaq düşünürəm ki bir mənalı şəkildə deyə bilərik ki NATO ilə bağlı o referendumda mütləq səs çoxluğu NATO'ya NATO lehine olacak.
Bak birden Saakashvili seçilmedi ama kişiler NATO'ya hedildi. Yani yer olan takdirde mesele nece cereyan edecek?
Ahı yine de diyorum bu ahı azdı ki Gürcüler NATO'ya hedüsünler. NATO'nun kaydalarına göre gerek NATO üzvüleri öz dairelerinde Gürcistan'ı görüp görmemeyle bağlı karar versinler. Helalik o kararı yenilirim, bu ölkə müəyyən standartlara cavab olan və bu təkcə təhlükəsizliyin istiklakçısı yox, eyni zamanda onun belə deyək təminatçısı kimi də çıxsın, cüzi də olsa. Yəni Gürcüstan ona bu məsuliyyəti boyuna götürməyə hazırdırmı? Gürcüstanı NATO-da bir əlavə yük kimi görmək fikrində deyirlər. Bəli, geopolitik mövqeyi var, ancaq hamı başa düşür ki, bu əlavə baş ağrıdır. Yəni Rusiya ilə bağlı baş ağrıdır, əlavə Gürcüstanın bir çox problemləri var. Yəni bu hələ kifayət qədər möhkəm dövlət kimi olmaya da bilər və belə olan halda tərəddüdlər olacaq. Ancaq yenə də deyirəm, məsələlər mütləq bu 3 ayda, yəni 3 ayda NATO məsələsi həll olundu, olundu. Olmadı, daha heç bir zaman həll olmayacaq. Belə şəkildə durmur. Mən heç 100% əmin deyiləm ki, tutalım lap Saakashvili kifayət qədər belə deyək də, demokratik şəkildə seçilərsə, mart ayında onun o müraciətinə müsbət bir cavab olacaq. Ona görə ki, düz buyurdunuz ki, geopolitik amillər var. Deyə, Rusiyanın çox, belə deyək, buna qarşı ortalığa qoyan təkidləri, təzikləri var NATO-ya. Və orada da götür qoy edirlər ki, bəli, Gürcistanı indi bugün özümüzə yaxınlaşdırmaqla Rusiyanı elə şəkildə özümüzdən itələyəcək ki, bunun itirdiyimiz təhlükə, ümumi təhlükəsizliyi üçün daha çox olacaq, nəinki qazandığımız. Ona görə mən burada da hələ əmin deyiləm. Ancaq hər bir halda düşünürəm ki, Gürcüstan xalqının bu məsələdə konkret iradəsi, mövqeyi ortalığa qoyarsa, bunu ilə hamı hesablaşmalı olacaq ilə. Rusiya da hesablaşmalı olacaq. NATO-ya daxil olan dövlətlərdə.
Növbəti sual nədən ibarət idi Hüseyin Bala bəy?
Mən sadəcə sonuncu, yəni bu məsələnin sonuncu aspekti ilə bağlı soruşmaq istədim. Təsəvvür edək ki, Gürcülər NATO-ya hədd edilər. Yəni NATO-ya qoşulmaq məsələsində. Bu Azərbaycan-NATO münasibətlərinə nə dərəcədə təsir eləyə bilər?
Hər bir halda düşünürəm ki, bu yəni deyirəm, mövqe ondan sonra arxasıca doğrudan da Gürcistanı namizəd kimi. Bu namizədlik kifayət qədər uzun çəkə bilər. Albaniyanın namizədliyi mən bilən 7-8 ildir çəkir. Və bu iş o demək deyil ki, namizəd kimi onu götürdülər, yarım ildən sonra, bir ildən sonra NATO üzvü oldu. Gərək müəyyən, yenə deyirəm, parametrlara cavab verəsən. Lap müsbət olarsa, təbii, bu regional geopolitikanı ciddi şəkildə dəyişir. Yəni, o NATO-nu Azərbaycan sərhədlərinə gətirir. Və o deməkdir ki, tutalım, bugün lap o münasibətlər ki Gürcistanın Rusiya ilə pisləşib, ancaq hər halda Gürcistanın hava məkanından tutalım öz müttəfiqi olan Ermənistana Rusiya belə deyə hərbi daşımaları həyata keçirmək iqtidarındadır. Bu vaxta kimi lap quru yollardan da istifadə edirdi bunun üçün. Sabah Gürcistan NATO gündəliyinə gələrsə, namizəd kimi olarsa, düşünürəm ki Gürcistan Rusiya münasibətləri o dərəcədə pisləşəcək ki, nəinki quru kommunikasiyalardan, heç hava kommunikasiyalardan da hərbi daşımalar üçün Ermənistana Rusiya məhrum ola bilər. Belə olan halda ya oradan tamamilə izolyasiya olunur, ya da hansı bir şəkildə Qarabağ məsələsinin həllində irəliləyiş təmin etmək ki, Azərbaycandan Ermənistana öz farpostuna yol açmaq üçün. Ya da istisna etmirəm ki, bunun belə deyə əksi olarsa və Azərbaycan da Gürcistan yolu ilə daha ürəkli getməyi istəyəcəksə, Rusiya ortalığa bunun qarşısını almaq üçün yenidən Qarabağ konfliktinin hərbi müstəviyə keçməsi üçün işlər görə bilər. Yəni demək istəyirəm ki, Gürcistanın NATO-ya doğrudan da irəliləməsi regional geopolitikanı köklü şəkildə dəyişməyə başlayacaq.
Ümumiyyətlə, Gürcistan həm də Orta Asiya və Azərbaycan belə deyə də enerjisinin Avropaya çıxarılmasında da bir həlqə sayılır. Bu mənada Gürcistanda baş verən prosesləri həm də Azərbaycanın qərbə inteqrasiyası baxımından da əhəmiyyətlidir.
Ancaq mən indi bir bu ifadəni istifadə etmişəm, bəlkə təkrar edəm. Regionda Gürcistan yoldur, Ermənistan vasitədir, mükafat isə Azərbaycandır.
Təşəkkür edirəm. Ələşbər Rafoğlunun sualı var.
Aslında Gürcistandakı seçkilərdən danışarkən bir faktor da, yəni ondan yan qaçmaq mümkün deyil. Bu da kifayət qədər böyük rəqəm təşkil edən Azərbaycan diasporu, Azərbaycanlar faktordur.
Dürüst, onlar orada diaspora deyirlər. Onlar öz torpağında yaşayan, yəni Gürcistanda öz torpaqlarında yaşayan Azərbaycanlılardır. Buradan heç kəs ora köçmüblər. Onlar orada yüzillərlə yaşayırlar.
Həmişəki kimi bu dəfəki seçkilərdə də bu Azərbaycanlar faktorundan istifadə olunmağa cəhd edildi. Hətta namizədlərdən biri Bakıya gəldi, mətbuat konfransı keçirdi. Azərbaycanlılara mesajlar verdi, vədlər verildi. Yəni bu amil nə qədər Gürcistan seçkilərində önəmli rol oynayır və ikinci seçkilərin nəticəsinin Azərbaycanlılar üçün hansı bəxşişləri ola bilər?
Buyurun.
Bir son namizəd məyər gəlir ki, ciddi namizəd deyildi və hiss olunurdu ki, o ayrı yerdə yazılan ssenariyaların belə deyə, icraçısı idi. Bəli, hiss olunurdu ki, orada istəyirlər bir Azərbaycan namizədi ortalığa çıxsın ki, o səslər adətən hakimiyyət nümayəndəsinə gəlib çatırdı, ondan onu məhrum etməyə. Və hiss olunur ki, yenə deyirəm, Rusiya hər vəclə çalışır ki, Saakashvili seçilməsin və orada böyük bir hakimiyyət boşluğu olsun. Sualınızda cavabdan əmcə baxın, Patart Katsashvili seçkidən çıxmaq istəyirdi, ancaq deyir ki, patriarx mənə dedi. Patriarx deyir ki, mən ona belə bir şey deməmişəm ki, namizədliyi yerə. Mən onu bilirəm, hardan deyə bilərlər ona ki, götürmə namizədliyi. Onun mənbəyi çox böyük ehtimalla ki, Patarkatsaşvili'nin o milyardları daha çox Rusiyadadır. Və o hər yolla axtarır ki, Putin hakimiyyəti ilə barışsın. İstisna etmirəm ki, o barışmağın belə deyək, qiyməti hələ o Gürcistanda Saakashvili'ni yıxmaq və o hakimiyyət boşluğunu yaratmaq. Və ona ola bilsin ki, elə bu məqsədlə deyiblər ki, orada vacibdir ki, Saakashvili olmasa heç, güclü bir, yəni deyirəm, Gürcistanın yükün boyuna götürüb idarə etmək üçün heç bir siyasi bir koalisi də olmasın. Qaçıçılidze bunun nəticəsində Saakashvili olmasaydı, lap köməklər olsaydı Patart Katsashvili tərəfindən, bəlkə də doğrudan da o yükün altına girmək üçün bir komanda formalaşardı. İstəyirlər ki, boşluq olsun. Çünki onlar da NATO tərəfdarıdırlar. O ki, qaldı Azərbaycanlılara. Siz, yəni o baxımdan Azərbaycanlı düşürəm ki, namizəd o oyunların bir ssenariyanın bir icraçısı idi. Siz, mən danışdığım qədər deyirlər ki, Gürcistanda bugün millətçi olmayan siyasi qüvvə yoxdur. Saakashvili də millətçidir, o birilər də millətçidirlər. Siz deyən Azərbaycanlılar üçün elə də ürəkləri heç birinin yanmır. Bir çox hallarda onlar hesab edirlər ki, bəli, Azərbaycanlılar Gürcistan cəmiyyətində inteqrasiya olunmayanca onların hansı bir siyasətdə, iqtisadiyyatda, hansı bir şəkildə ciddi bir rol oynamaq üçün qarşıları alacaq. Ancaq, baxın, seçim etməlisən də, ya ümumiyyətlə seçkilərdə iştirak etməməsən, o deməkdir ki, sən siyasi bir subyekt kimi yoxsan. Ya da iştirak edəndə kimisi seçməlisən. Mən danışdığım Gürcistandan çıxan insanlar deyirdilər ki, Bəli, heç birinin ürəyi biz üçün yanmır, ancaq Saakashvili hökumətin konkret nəticəsi var. Gürcüstanda hökumət olmayan da hamı soyğunçuluqla məşğul olurdu. Yəni, dövlət səlahiyyəti olan şəxslər soyğunçuluqla məşğul olurdular və Gürcüdən bir götürəndə Azərbaycandan iki götürürdülər. Dərlərini soyurdular. Bəli, o dəyişikliklər olub polisdə, kömürükdə, bələdiyyədə, yeri icra hakimiyyətdə soyğunçuluq qutarıb. Ancaq bunlardan rüşvət dahi belə almırlar.
Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar bundan əvvəl də Şirvan Nadizini müdafiə edirlər də. Daha çox hakimiyyətin
lazımdır. Elədir, bəli. Bugün yəni az çox o təminatı verən hakimiyyətdir. Ancaq yenə də deyirəm, hər halda onların dilindən eşitdiyim o idi ki, bununla, yəni millətçiliklə yanaşı, bir çox bizim problemlarımızı həll olunmur. Bizdən, bizim səslərimizdən istifadə etmək istəyirlər. Ancaq bununla yanaşı, konkret bu iqtidarın, Saakashvili iqtidarın xidmətləri var ki, onları insanlar öz həyatında müsbət şəkildə hiss ediblər. Və düşünürüm ki, onların böyük əksəriyyəti bunu, yəni kimlərsə vədlər verir, kiminsə konkret o vədlərə əməl etməsi təcrübəsi var. Və düşünürəm ki, rasional bu məsələlərdə bizim orada soydaşlarımız davranacaqlar.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Qasım bəy, bir məsələni də istəyirəm, yəni sizin müəyyən qədər əvvəlki cavablarınızda fikirlər səsləndi. Bir məsələni sizin cavablarınızdan sonra dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bugün Gürcüstan hansı seçim qarşısında idi? Yəni, Qərb, Rusiya yoxsa Qərb, xaos?
Düşünürəm ki, ikincisi. Yəni, bugün Gürcüstanda Rusiyaya açıq şəkildə dəstək verən ümumiyyətlə meydanda qüvvə yoxdur. Yəni, o keçmiş təhlükəsizliyi Görqadzinin tərəfdarların, onlar bir il bundan öncə zərərləşdirdilər. Yoxdur. İndi az, elə bil ki, indi Irina Saakashvili heç də nüfuzu elə bir namizəd kimi də var. Elə də böyük bir nüfuzu olmayan bir partiya, media partiyanın rəhbəri deyir ki, yox, Gürcüstan NATO-ya getməməlidir. Ancaq yenidirəm, seçkilərdən deyir, 1-2% səs toplayacaq, yoxsa yox. Müəyyən mənada burada da populist, elə bil ki, bir məsafə tutmağa meyilli olan Şalva Natyashvili-dir, yəni leybaristlərin lideri. Yəni deyirəm, onun da bu seçkilərdən indi 6-7, bəlkə 10% səs toplamaq ehtimalı var yoxsa yox sual. Qalanlar hamısı NATO tərəfdarlarıdır. Yəni bu baxımdan Rusiya üçün Gürcüstanda oyun yoxdur. Rusiyanın oyunu bugün Gürcüstanda xaos ya da, yəni deyirəm, onlara məqbul olmayan qərb seçimi. O cümlədən mənə elə gəlir ki, real bugün Gürcüstanda seçimdir ki, ya problemləri həll edən, ancaq sərhədləri görən və Hər bir halda yenə deyirəm, avtoritarlığa lap meyilli olsa da, bir çox gücü avtoritar hakimiyyət olmayan yerdə gedib bir gündə polisi ad nədir? Yol polisini buraxıb və onu ləğv etmək mümkün idi? Yoxsa bir qərarla ki, bəli, tapşırıq verildi, əməl olunmalıdır. Tapşırıq verildi, əməl olunmalıdır. Bir qərarla bütün kömürlük işçilərini tut götür at kənara və təzədən kömürlük sistemin formalaşdır. Eləmək mümkün olardı. Yəni, Gürcistanın bir çox elə problemləri var idi ki, bəli, sərt, olduqca radikal, riskli qərarları tələb olunurdu. Düşünürəm ki, vəziyyət dəyişilir. Dəyişilən vəziyyətdə Saakaşvili də dəyişilməlidir. O anlamalıdır ki, Gürcü cəmiyyəti hansı bir, belə deyək də, çox fövqəladə vəziyyətdə kifayət qədər sərt və hansı bir belə bir üsullara müraciət edən şəxsi qəbul edə bilir. Ancaq bunu ənənəvi bir, belə deyək, mütəmadi bir rejimdə bu üsullardan istifadə qeyri-mümkündür. Yəni, o anlamalıdır ki, maraq qrupları var. Onların maraqları nəzərə alınmalı, olmaqla idarə olunmalıdır Gürcüstan. Ancaq əsas məsələ də mənə gəlir ki, Gürcüstanın Avropaya meyilli olmağı mənə gəlir ki, bu qaçılmazdır. Bir yaxşı bir söz eşitmişdim bir Gürcü ad nədir ki, ziyalıdan ki, Gürcüstan mütləq Avropa Avropanın içində olacaq. Neçə onu Gürcülər Avropalıdırlar və Gürcülər azadlığı sevən millətdir. Və düşünürəm ki, bu özün bir üzə verəcək kim hakimiyyətə gəlməsə.
Aydın, Rəşbər Rafoğlunun sualı var.
Mən üzrəşirəm, Rəsim, bu son fikirlərinizdən istəyirəm, bir qədər konkretləşdirəm. Baxın, Gürcüstan prezidenti 7 noyabr hadisələri zamanı gərginliyi azaltmaq üçün ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etdi və bu Saakaşvilinin hətta dostları tərəfindən çox tənqidi qarşılandı. Hətta Mişanın oyun bozanlığı deyən bunu adlandıranlar oldu. İndi bu biz xəbərlər aldıq Tiflisdən ki, qarşıdakı 2 gün ərzində gərginliklər qaçılmazdır. Bu gərginliklər gözlənilir. Bu gərginlikdə yəni Saakaşvili necə davranmalıdır ki, o yəni tənqidlərə məruz qalmasın.
Üsüz. Burdan Bakıdan bu məsələ ilə bağlı tövsiyələr vermək mənə gəlir ki, biraz mənim tərəfindən biraz yekəxanalıq olardı. Real vəziyyətdə hər bir siyasətçi seçim etməlidir. Ola bilsin ki, Saakaşvili'nin noyabr ayında elədiyi seçim pis yaxud lap pis qərarlar arasında bir seçim idi. Bəlkə onun normal qərar vermək imkanı yox idi, yəni müsbət qərar. İstisna etmirəm ki, o ssenarilər, yəni o sərt tədbirlərə uzatmasaydı, onlara müraciət etməsəydi, biz sizlə əminim ki, o ssenarilər yenə də təkrarlanacaqdı, ancaq onun arxasıca belə deyək, bu qabaqladıcı bir əməliyyat nəticəsində olmayacaqdı. Nə olurdu? Sən gözləyirsən, əvvəl-axır o müxalifətlə iqtidarın toqquşması qaçılmaz idi. Mən hər halda onu hiss edirdim. Söhbət ondan gedir ki, polis hansı bir mərhələyəcən vəziyyəti nəzarətə saxlayır. Yox, onu əmir vermirlər, onu sataşırlar, ona nəsə eləyirlər. O, baxmın, polis də insandır da, başlayır yumuşalmağa. O məqam yetişəndə ki, sənin o müxalifət öz üstüvə gedir, o toqquşmaya belə deyək, hazırlayır, müraciət edir. Sənin onun qabağına onu zərərləşdirmək üçün o polisin gücü qalmır. İstisna etmirəm ki, Saakaşvili görür ki, vəziyyət ora gedir. Yəni bir 10 gün, 15 gündə o vəziyyət adnədə, o meydanda da davam olunacaqdır. Sabah o polisə doğrudan da qaçılmaz o əmri verəndə polis onu həyata keçirə bilməyəcəkdi, ya keçirsəydi daha böyük bir itkilərlə olacaqdı. Ona görə mən burada bu çalışmaq lazımdır, yenə deyirəm. Gürcülər qan tökülərsə, onu heç kəsə bağışlayası deyirlər. Ona görə düşünürəm ki, bunu Saakaşvili də çox gözəl anlayır. Və hər bir halda orada, yenə deyirəm, indi seçkilərdə müxalifət cığallıq eləyəcəksə və çıxıb o nədir, etirazını bildirəcəksə, indi hansı şəkildə, yenə deyirəm, o dəstək olmayan yerdə, doğrudan da Saakaşvili'nin səsləri, deyin deyirəm də pozuntular ola bilər, ancaq ümumi şəkildə doğrudan da qazanmağının o ürəkli olacaq, polis də ürəkli olacaq və düşünürəm ki, müəyyən bir etirazlara imkan verərək vəziyyəti nəzarətə almaq mümkün olacaq. Ayrı məsələ ki, bəli, səslər toplanılmayıb, kobud saxtakarlıq olub, cəmaat çıxıb etiraz edir, o hansı bir zorakılığa yol verərsə, düşünürəm ki, o özün Gürcüstan tarixində çox əvvəlki nailiyyətlərin üstündən xətt çəkəcək.
Bir də ki, bu Gürcüstan cəmiyyətində mümkün olarmı belə bir hal?
Belə kütləvi saxtakarlıq etmək?
Kütləvi saxtakarlıq və bundan sonradakı zorakı Nəticələri qəbul edəcəksiniz.
Tamam, mən tanıyıram seçki komissiyasının sədrini. O keçmiş.
Yəni ən az Gürcüstanın yaxın təcrübəsində belə halı yoxdur.
Yoxdur. Və özü deyəndirib, o bugün seçki komissiya rəhbəri eləyən şəxs Avrasiya Fondunun uzun müddət regional əməkdaşlıq layihələrinin direktorudur. Levan cavan oğlandır, bir çox olsun bir 35-36 yaşında cavan oğlandır. Yenə deyirəm, demokratik ruhda formalaşan bir insandır. Düşünmürəm ki, o boynuna hansı bir belə deyək kobud kütləvi saxtakarlığı götürsün. Sonra indi Nodianın adını çəkdiniz ki, o exit polu təşkil edən şəxs olacaq. O, onu da çox yaxşı tanıyıram. Ziyalı Soros Fondunun idarə heyətinin rəhbəridir. Düşünmürəm ki, o bu exit polun təşkilində hansısa bir belə deyək, hakimiyyətə yaxşı göstərmək üçün saxtakarlığa yol versin. Ona görə yenə deyirəm, pozuntular mümkündür. Əlafsız hansı bir əyalətlərdə lap saxtakarlıq da mümkündür. Ancaq ümumi nəticəni saxtalaşdırmaq elə ki, o kütləvi şəkildə etiraza səbəb olsun, düşünür kimi Saakaşvili buna risk etməz.
Qısaca, vaxtımız çox az qalıb, qısaca, yəni seçkidən dərhal sonranı mən nəzərdə tutmuram. Əgər belə fərz edək ki, Saakaşvili prezident seçilsə, yəni xalqdan mandat alsa, ondan geniş mənada, yəni uzun müddətli nəzərdə tuturam. Ola bilərmi ki, mandat xalqdan mandat aldıqdan sonra seçkidən əvvəl olduğu kimi sərt addımların davam etdirsin, müxalifətə münasibətlər, demokratik islahatların aparılması baxımından, yoxsa...
Yox, yəni ortalığa ondan sonra parlament seçkilərdə olmalıdır. Parlament seçkiləri indi səs vermədə cəmaat mart ayına səs verirsə, bu seçki qutaran kimi o biri seçkiyə hazır olmalıdır. Orada indi avtorita eləyərsə parlamenti də uduza bilər. Düşünürəm ki, onun qarşısında bir seçki də var və hər bir halda o cavan adamdır və o belə deyək, ağır və acı nəticələrdən də özü üçün ibrət dərsi götürən insan olmalıdır.
Təşəkkür edirik Rasim bəy, təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Rasim Musabəyev idi. Söhbəti mən aparırdım Babək Bəkir. Söhbətdə eyni zamanda Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafıqlı da iştirak edirdi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və işləri kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İntermiş Azərbaycanın bir gəlayəsidir. İslam və demokratiya.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimdən papama yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini almaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq azından öyle gəlidir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Birdən
cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Oh, those who gave their
Gül kokulu geceler.